Lojze Kovačič, Prišleki. V očetovi pravljični deželi. Zunaj je bila cesta z drevesi, ki je ležala vzporedno z vlakom. Vse drugo je bilo v temi. Bilo je enolično in pusto, kot v kaki stranski ulici.
Kommt, ich werde euch etwas zeigen,
je rekel Fati.
Lasst die Kinder in Ruhe, wir gehen schlafen.
Fati me je tako podjetno prejel pod roko, da česa podobnega še nisem doživel pri njem. In me je odpeljal ob sivem postajniškem poslopju. Iza velike temne hiše na drugi strani je postajalo zmeraj svetleje.
Schau nur,
je rekel. Sredi črnega neba je stal naenkrat bel steklen razsvetljen grad. To je bilo tisto.
Ein Schloss aus Glas,
sem rekel. To je bilo zdaj v resnici tisto. Svetloba je prežemala kožo, plašč, lase, dotikala se je kakor duh. Nobenega mojih treh nisem več čutil zraven sebe. Wie schön, je rekla za menoj mama z bojeno gizelo v naročju. No vidiš, zdaj je tudi ta končno priznala, da je nekaj lepo. Svetloba nas je delala vidne, kot da je dan. Prepajala je pločnik in nas priklenila nase, kot božično drevo. Stekleni grad je imel stolp in dolgo hišo. Oken ni bilo zapaziti. Je visel v oblaku? Je plaval kot luna? Na čem je sploh stal? Je bil med njim in mestom samo zrak? Ničesar nisem hotel vprašati, da me ne bi odvlekli proč. Tudi Gumbi, Sidro, v svoj modri mornariški plašč iz Bazla, je bil prepojen s topazovsko rumeno svetlobo, kot da se spreminja. Ulica, skozi katero smo gledali stekleni dvorec, je bila v flanelasti temi. Med visokimi hišami so svetile luči, ki so se v nizu spuščale niz dol. Ni bilo mogoče početi drugega, kot samo stati in gledati. Morali smo nazaj do kupa naših kovčkov in čez cesto proti drevesom in čez tire od tramvaja. V visoki temni hiši so bili sredi najgloblje noči vrata odprta in osvetljena. Za pultom je stal gospod v progastem telovniku s številnimi ključi na steni. Fati je govoril z njim in gospod je govoril s Fatijem. V tistem jeziku, ki se tudi tule, v hiši, sredi stolov in mis, ni hotel ločiti od sanj. Dobili smo ključ z veliko leseno hruško. Nek drug mož nam je pomagal nositi kovčke, ko smo šli gor po rdečem tepihu na stopnicah. Šli smo čisto na vrh, se zaletavali vz lesom opažene stene na presledkih in se potem spet obrnili v levo, kjer so se nadaljevale stopnice, ki jih ni hotelo biti konec. V oglu nekega hodnika zraven neke mizice so se odprla vrata. Bila je soba, kratka, z belimi posteljami in divanom, z ogledalom in ljubko vodovodno školko. Skozi okno je svetil beli grad. Hotel sem spati na divanu pri oknu. Nerada sta mi ga potisnila tja. Fati in mama sta legla v dvojno posteljo z gizelo v sredini. Ko sta ugasnila luč, je grad rahlo svetil v sobo, skoraj v isti višini z mojo blazino. Počepnil sem in gledal. Mama, ki je videla mojo glavo pri šipi, me je tiho prepričevala iz svoje postelje, naj se uležem.
Zjutraj, blazina pri moji glavi je dišala nenavadno. Sem kar skočil, ko sem se na lepem le prebudil. Skozi okno, na mesto, kjer je sinoči svetil stekleno beli grad, je staro, staro poslopje, podobno grdi, rjavi razvalini, štirioglatim okrušenim stolpom. Z luknami v nekakšni kameniti kroni, ki se je trdo zapičevala v oblači nad sabo. Nisem verjel čem, vendar sem se na hitro spomnil, se mogoče stekleni grad pod dnevi ni videl, ker je bil prozoren. Sivo rjavo pikčasto zidovje s štirioglatim turnom je stalo na vrhu gozdnatega hriba. Na rdečkasto kupolo cerkve, cinkastim krovom hotelskega dvorišča, ki je bilo do črnega premočeno od naliva, ni se zbrisal, da bi videl steklene stene palačnega gradu sinoči. Mogoče je, da se tudi zemlja tako hitro premika in se zdaj stekleni dvorec prikazuje ljudem na drugem koncu sveta. Poklical sem Fatija, ko je zganil z obrvmi. Povedal sem, da grad ni več iz stekla, ampak iz kamna. Skočil je iz postelje v svojih dolgih platnenih spodnicah in maji in se sklonil čez moje rame k oknu. Pričakoval sem, da se bo nekaj zgodilo, ko se bo s pogledom dotaknil podrtega gradu. A ostala je pri istem.
Weiss, ist abends nur beleuchtet,
je rekel. Nisem ga maral spomniti, da sem mu včeraj rekel, da je grad iz stekla in da mi tedaj ni nič odgovoril.
So hast du dir das nur vorgestellt. Eva, aufs Glas.
Mama se je oglasila. Šš, bleib still, da si Gisela nicht erwacht. Povedal sem ji, kaj se je zgodilo. Schon gut, das war nur die elektrische Beleuchtung. Fati je odskakljal nazaj v posteljo, ker ga je zeblo ustopala. Kajpak, da bi spet spal. Kako je bilo to mogoče? Novec sta me opeharila, če ne zlagala. Zunaj ni bilo ničesar in v sobi z njima je bilo spet vse po starem. Zlomljeno in žaltavo, kot že ne vem kolikokrat. Vrgal sem se nazaj in zaprl oči. Slišal sem Fatija, ko se je bril. Stal je pred ogledalom nad vodovodom in se potegoval. Rsk, rsk, z britvijo po licu. Prvič sem ga videl, kako se brije. To je res, a sivo rjavi grad s čudnim stolpom je vendar ostal isti. Pozaterkovali smo v lepi jedilnici spodaj. Moral sem ostati z mamo in Gizelo, ker je oče šel nekaj urediti v mesto. Zavzel sem svoj prostor pri oknu. Mogoče je bil zato iz starega kamna, ker prebivajo na njem plemiči, stari vitezi z oprodami, pa konji, mogoče celo beli in črni princ. In mogoče je bilo še bolje tako, kajti če bi bil iz stekla, bi na njem živele samo princese.